Азан сөйлей. 16 сәгат 10 минут. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы баш қаласы Казаннан тапшыларыбыз дәвам итә.
Театр микрофон алдында.
Кадерле дуслар, хәзер без сезне күренекле язучыбыз Мирсәй Әмир әсәре буенча эшләнгән «Тормыш җыры» радиоспектакленең соңгы 3-нче кисәген тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Кәшифә Тумашева, музыка авторы, композитор Җәүдәт Фәйзи. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Вакил Закиров тарафыннан 1958 елда язып алынган. Рольләрдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Фатима, Фатима Ильская, Басыр, Дилюс Ильясов, Халидә, Мәрзия Миңлебаева, Фәрит, Камал өченче, Закир, Гали Надруков, Шайхулла Бабай, Касым Шамил, Мәргүбә, Гөлсем Болгарская, Галимә, Гөлсем Камская, Хайри, Ибраһим Гафуров, Кайум, Зифа Басырова, Хәдишә, Мәрйәм Сульва, Газимә, Асия Харисова, Сәлимә, Фатима Камалова. Рәхим итеп тыңлагыз.
Бер сүзем бар иде, Шәйхулла бабай.
Әйтә бир, кызым, әйтә бир. Кирәкмәс җәйтмәүеңне беләм. Кәгазь каләм менә үз кулымда.
Иң элек үзең белән сөйләшергә телим, Шәйхулла бабай.
Сөйлә, кызым, сөйлә.
Барышым да яхшы бара. Тик кешем җитми, бабай.
Ә, алай. Нишлибезсең, кызым?
Шул турда үзем сиңа киңәшкә барырга тора идем, бабай.
Белмим шул, кызым. Мондый зур эштә киңәш бирергә минем тузган акылымның көче җитеп бетәрме икән? Булсын дигән нәрсәне белсәм, әгәр кызым, көлтәләргә җан кертеп кенә кеше ясап бир идем дә бит кана.
Бригадымда эшкә чыкмый торган ике картым бар.
Берсе Шәйхулла карт дисеңме инде?
Әйе.
Эшкә чыгарга кушасыңмы?
Кушарга хаккым юк. Үтенәм.
Үтенәм дисеңме?
Әйе.
Кур әле, карчык. Бәлкем шуннатта берәр файдалы эшкә ярап куярмын, ә? Әлеге теге егетнең сүзләрен тыңлагач та, бер җилкенгәндәй булып киткәнем китүен дә. Бәлкем зирәгә түгелдер. Әйтеп кара, кызым, нинди эшең бар?
Сылы чабарга кирәк, Шәйхулла бабай.
Ә?
Сылы чабарга дим.
Сылы чабарга? Миңа ма?
Ие. Ие. Шәйхулла бабай. Ни дисең?
Кызым, миңа ялынырга калгач, чынлап та хәлең авыр икән. Алла ярдәм бирсен, кызым. Алла ярдәм бирсен үзеңә.
Шу бабай, мин бит көчләп кушмыйм. Күрсәтеп кенә бирсеңме әллә дигән идем.
Суы чапканны күрсәтеп кенә биргәйсеңме ни, кызым?
Ие шул.
Эй, Ходаем, алҗыган карт бит инде ул.
Шаулама, карчык, шаулама. Карактырны беләсез бит син минем. Җир өстенә барып китә алсам. Әллә карап карар идем, кызым, каравын. Ләк сул чапканда таза кешедә миннән ызын атламыйансы, җир өстенә барып җитә алмам дим.
Җир өстенә ат белән дә илтеп куяр идем мин сине, Шәйхулла бабай.
Ат белән? Алай дисеңме? Алайса, кызым, яз Сафиуллага, яз! Иртәгә үзем Аллаһы боерса сулы чабарга чыгам диген.
Эй, Ходаем, чапканны гына карарыйм, ишмасам.
Шаулама, карчык, Фатима әйткәч ул зирәгә түгел. Карале, карчык, әзерләнергә кирәк бит. Бүген кичкә син миңа бик һәйбәтләп кенә каймак ашатырсың. Иртә торуыма күкәй курып куярсың. Кая, кызым, хатыңны язып бетердеңме? Ал, карчык, ал. Әйдә киттек ашык.
Тукта, ашыкма дим. Я көтмәгәндә излегеп куярсың, Алла сакласын.
Аулама дим, карчак. Карахтырымны беләсең бит. Я шуны китерәсең.
Эй, Ходаем, ашулансана. Ашуың килеп, миемдә кыраласың соң син.
Не, чаккан киттем булар карчак. Я хатын алдым. Эй,
Ходаем, ние бу кеше дигәнең кенә картаймый икән.
Бик рәхмәт кызым.
Хат әзер.
Яни, Рахмат кызым, рахмат. Кирәк вакыт җиткәч атны җигеп килерсең. Әйдә карчык.
Шу Шәйхулабзый китми торды әле. Туктагыз, туктагыз. Әйдә сәй ичеп алыйк.
Утыр әле Шәйхулабзый.
Рахмат кызым, рахмат.
Булай бер дә килешми иде. Сәй белгәч кинәк тә.
Куй күреше. Юк, не сөйли күрмә. Чит авылдан килгән кунаклар түгел. Керербез. Хуш кызым, рахмат. Дәүләттә яшәргә насыйп булсын. Рахмат кызым. Сәндә башла күксәй рашып яшәгез кызлар.
Кырыстаны. Көн яктылыгы битеп, ай яктылыгы җәйлеп килгән вакыт. Саламнан ясалган куыш. Уты сүнеп барган ушак. Тырма, сәнәк, тырмалы шагы кебек кораллар. Салам көлтәемнәре. Төрле урында йоклап ятучы кешеләр. Фатима керә. Ул хәлсез йоқсы килгән. Арба тәртәсенә утырып ясарга тотына. Йоқы белән көрәшә-көрәшә яза. Акрын гына атлап Шәйхулла карт килә.
Уф.
Язасыңмы, кызым?
Ник йоқламыйсың, Шәйхулла бабай? Йоқла, аргансыңдыр.
Беләсем килә, кызым. Чынлап та дөрестен әйттеңме син миңа? Әлләк шалында бу қуар жүләрінің күңілін көтәріп жібәрем деп, әзірә көзіңнен дәстәдің мән.
Ниғалай деп ойлисың, бабай?
Дүрісін біләсім келе, қызым. Көзіме үйқы кірмей.
Алайса мен сіңа дүрісін әйтем, бабай. Бірінші күнні мен шыннапта 15 соты шаптың деп арттырып көрсәткен едім. Сенің ол күнгі шабың оңға да толмаған еді.
Әне, Икенче көнне дәме?
Икенче көнне дөресен әйтәм. Син ул көнне шыннапта 15 соты чаптың. Ә кишәле бүгенне тагы да артыграк.
Минем кулымнан шундый эш киләсен каян белдең син, кызым, ә? Үзеңнең башыңа да килми иде бит.
Дөресен әйтим, бабай. Булай булыр дип үзем дә көтмәгән идем. Башка нәрсә өмет иттем мин. Хәзер күрәм, өметем бушка чыкмады.
Ансы нәрсәсен, кызым, мин дә белим.
Син аны беләсең? Хәтерендәме? Беренче көнне синең артына 3 малай төшергән идем. Ишесе дә кулларына беренче тапкыр шалгы тоткан малайлар. Синең артыннан нинди тиз ирендиләр алар? Синең төсле киң алдырып, синең төсле шистай итеп шаптылар. Калышмадылар да. Менә монсында мин алдан белгән идем.
Әйе шул. Анда хикмәт дә бар икән шул кызым.
Хикмәте ул гына да түгел әле. Тагын шунсы бар. Моңарчы бер нормада арттырмай килгән Галләм абзыйлар икшәр, ишәр норма шаба башладылар. Менә монсында алдан белдем.
Күңел күз үткен синдә, кызым, болай булгач. Үткен.
Ә хатыннар нишләде? Безнең авыл хатыннарының гомерләрендә шалгы тотканнары бар идеме? Син күрсәтеп биргәнездән хәзер кайда киттеләр?
Аларын шулай ыста чабуларын күреп, кызым үзем дә шат катам.
Мәрғуа бин дә синнән калышасы килми бит.
Ә?
Кишә генә ул да эш сорап килгән. Капчык ямарга бирде бүзне.
Курка ул, кызым, курка. Картым яшәреп китәр дә, мин карчык булып калырмын дип курка.
Менә шул Шәйхулла бабай. Син кырга килү белән бригадамда бер генә кеше кеше артмады. 20-30 кеше кеше артты. Бик зур рәхмәт сиңа, бабай.
Үзеңә рәхмәт, кызым. Үзеңә рәхмәт. Барыннан да кыйбаты син мине бөтенләй яшәртеп җибәрдең бит әле. Кырасына чыккач, бөтенләй күңел ачылып, буыннар ныгыгандай булып китте, кызым. Мин синең үзеңә ничек кенә рәхмәт әйтергә дә белмим.
Ят, Шәйхулла бабай, ят, ял ит. Иртәрәк торсаң, мине дә уяттырырсың.
Үзеңнең дә йоқың килгән, кызым. Кушыңа кереп ят, ипләп ят.
Ие шул хәзер. Бар инде, бабай, бар. Йоқла.
Иртерек тұрсаң, мені де оятырсың. Мен де қазір ұйықтам.
Ярай, қызым. Кеттім алайса. Ұшыңа кіріп ятырға ұмытма.
Йоқ. Йоқламайшамын, кең түгіл.
Фатима.
Әуіса керабе.
Бұлан нешілей?
Менің шама білен бүгін 170% қауталды.
Олай. Көптен яттылар ма?
Әлігіне.
Барометрі ертеңе яңғыр көрсете. Хазірік бүтін ұрылған шабылған ашылықларын ұскыртларға керек.
Хазірік?
Әйе, Хазірік. Көтер бригадыңны. Мен басқа бригадылар барыда әйленем. Хазірік көрсеңіз.
Иптәшлер, Ғазима па, Сажида, Халида, Ғұмар Абзи қойым, тұрғыз әлік, тұрғыз дейм.
Нәрсе дейдің қызым?
Сен юқла, баба, юқла.
Нәрсе барсын, қызым?
Күлтелерін үскіртлерге кірішеміз. Яңғыр күтілі. Сен юқла бар.
Бар, әлік, қызым. Үскірт түгін менім шекілді ұста сала білмәсілер дейд. Тұқта, қарым әлім.
Иптәшлер дейм, тұрғыз, тұр. Нәрсе бар, Фатима? Күлтелерін үскіртлерге кірішеміз. Яңғыр күтілі. Көтер бригадыңны, Халида.
Яры. Ғазима па. Ғазима па. Тұр әлі, тұр.
Нәрсе.
Тұр, Ғазима па, тұр. Күлтелерін үскіртлерге керек.
Әзгіне шырметіп алығы енді. Әзгіне іш норма шырадық бей.
Ярамы, Ғазима па. Ярамы, яңғыр келі.
Яуыма, Ғайыма.
Ятмайынды, Ғазима па. Тұр енді, тұр.
Қорайлы қызым.
Нәрсе, нәрсе Шайхулла бабай?
Әкиеттегі батырлар түбеді күлдар ет қызым. Шоқмар білемді оятып болмасы үзлерін. Азғына чырамет валсынлар мәлледім.
Ярамы, Шайхулла бабай. Бригадир қошты бет. Тоқтар, қайумнегіне оятым әлі. Барында көтәрір. Қойдасың өзі. Қайум, қайум, ақылым тұр әлі. Қайум дейм, қайум.
Чайырмағыз әлі.
Қайум, қайум.
Нәрсе бәйләндігізген кіші орту?
Тұр әлі дейм, тұр дейм, қайум.
Валлахи сәне күлі қондырам кетесің бе, ұқма?
Қайум дейм, қайум, тұр енді. Суғаш біттен. Бүрегін айттым. Қайым тұр әлі тұр, қалықны ұятырға болушы енді, гармон ұйна.
Гармоншы дейлерді әлі атты білелік кішіні.
Тұр дейм енді, қалықны ұятыш, ұйна енді бірәр көңілі рәкке.
Тұр, қайым, тұр.
Фатим апа, валлахи үш күн жоқлағаным жоқ бейт енді.
Білем, не ішлеймсің? Бір сенгіне төгіл бейт. Ойна, ойна бірәр көңілді кейін.
Ватта жиммір қимасын, юлға қима қимасын, ватта жиммір қимасын, юлға қима қимасын. Қызлы кіші қызын пейсіндегі білермен қимасын. Қызлы кіші қызын пейсіндегі білермен қимасын. Әйттеріп тәжи бәрек, кептеріп тәжи бәрек, әйттеріп тәжи бәрек, кептеріп тәжи бәрек. Ашылып кепсін яқтылар бірі жырлап тәжи
бәрек.
Ашылып кепсін яқтылар бірі жырлап тәжи бәрек. Ашылып кепсін
Біздің үшләді шарт, амарт дегендей бірінші ұлауыны тапшырып та қайтып келеміз.
Әбі, сіздің бірінші ұлауларыңыз ғына міне?
О, біріншісі де болыр, екіншісі де болыр. Алла тілесе, бей ел сізден ұзын. Үшелемен енді болқайым. Иии, Ғалиме Ахирет, неге суған сатасың енді мұнда? Қой тек тезірек түн жете бейді.
Тұқтәлі, мұна баладың әкеметтерін көріп кетейік, бізді көргесінен, еқтіған кішілерін ұятамыштар.
Не қай, Фатима? Нешлерге жиына сүтінге қаршы?
Ұрылған ашылықларымызды үскіртілерге ашығамыз. Яңғыр күтілі, тезірек болығыз енді іптәшілер, бигірек әкірін қималтыйсыз.
Алай екен, бізді кілер мағайын шуны білмей тұрғанлардыр әлі. Қойту білер, әйтем, әйді Халима Ахирет, әйтем, әйтем, әйтем.
Қазір кетер біз, Халима Ахирет. Ошыққан дегенде, ошқа дегенде, күшкен дегенде, үлгірір біз қыланышлары көріп кетік әнәбей.
Ура ураласыңа, зұра тұяласыңа, ура ураласыңа, зұра тұяласыңа, ғайша ұйқап қаласыңа, әлә ұяласыңа.
Егіз енді іптәшлер, ұйқыңызды ашығыз тезірек, әне қорғалылардан ұят. Көтерліңіз, кімнің арасында қалған қозғалмай жатқандар енді? Әй, Жәмиле апа, сәлем жеңге, тұрыңыз енді тұр, тұрыңыз.
Іптәшлер! İptaşlar! İptaşlar! Arıyor bizdeki! Ha? Ha? Belgrad bizdeki!
Sağ olun!
Салахием кайта.
Немецларның буылгы җайга һөҗүме җимерилде. Безнекләр һөҗүмгә күчте. Бүген Орел белән Белградны алдылар. Москва җиңүчеләргә салют бирә. Бу тарихи җиңүгә колхоз ни белән җавап бирә?
Эш белән игез егетләр.
Эш белән иптәшләр. Батырлыкка каршы батырлык. Соңгы җиңү көнен якынайту өчен фронттагы батырларыбызның җиңүенә безнең җавап. Төн йокламый үстергән ашлыкларыбызның бер тигендә калдырмыйча мөмкин хәтле тиз җыеп алу һәм дәүләткә тапшыру йөкләмәсен срогымнан алда үтәп чыгу булырга тиеш. Бүген менә хәзер шушы төн ичендә бөтен урылган чабылган ашлыкларыбызны искерткә кертеп бетерергә тиешбез. Шуннан башлыйбыз. Иптәшләр, искертне нигезен Шәйхулла бабай салыр.
Әйдәгез. Китерегез миңа көлтәләр. Китә.
Фатима җаным, шын хәбәр булдым икән бу?
Шын, шын Гали бапа, шын барыгыз. Үзебезнекләргә кайтып әйтегез.
Әйдә, Гали бапа, әйдә, мағайым бездекләр белмейді.
Рәхмәт сиңа! Нишек тиз күтәрдең син халыкны?
Мин түгел, Фатима. Кызыл армия күтәрде аларны.
Нинди зур шатлыклы хәбәр китердең син? Фәрит, әйтеп кенә бирәлмим. Кайчаннан бирле зарыгып көтә идем мин бу көнне?
Әминсен, ә башкалар? Бетте немец. Их! Нигә мин бүген анда түгел, Фатима?
Зур шатлык бит бу. Гадәттән тыш зур шатлык. Мин нишләргә дә белмим.
Эх, нигә соң мин бүген ишмасам Орел янында түгел?
Юк, сүз сөйләп торасың, егет. Агитатор сүзе сөйләмисең. Агроном сүзе дә түгел. Шулай бит. Монда да фронт бит. Кешеләргә сөйләгәндә үзең дә шулай дисең бит, ә?
Бетте, бетте, Закир абый. Әйе, монда да фронт. Мин булай гына.
Зарар юк. Кызыл армия синең белән миннән башка да сынатмый. Сындырды бит тегенең арта сөягін,
ә? Беләм, Закир абый, беләм.
Белгәш.
Әллә нишлисем килә. Нишләсәм дә аз кебек. Һаман да көчемнең яртысыннан күбесе артып кала кебек.
Безнең колхоз тормышыннан бер мәгънәдә таба алмыйсың мәйсең?
Киресенчә, Закир абый, бик күп. Беләсең, алда язачак диссертациямның төп сызыкларын күрәм мин биредә.
Шулай булгач?
Гаҗәп кешеләр бар сездә.
Я, ярый, бу шатлыклы хәбәрләрне тизрәк бөтен колхозчыларга ишеттерәсе бит, Фәрит.
Ишеттердем инде мин аны.
Әйе, колхоз йокламый эшли бүген.
Бүген генә түгел, сугыш башланганнан бирле, колхоз гына да түгел, бөтен ил.
Нәрсә эшлисең, кайым, нишләп йөрисең?
Бау киләле дилбегә.
Нигә ул?
Шәйхулла бабайны төшерергә.
Каян төшерергә?
Эскерт башыннан да. Һә, менә таптым, булды. Булды, дигәннәр,
югары күтәрелгән карт,
ә? Әйе, күтәрелә кеше.
Колхоз клубының ял бүлмәсе. Шактый бай һәм матур итеп җыештырылган. Колхоз көзге кырышларын уңышлы тәмамлап, районның күчмә кызыл байрагын алган. Шу уңай белән колхозда уңыш бәйрәме уздырырга хәзерлек бара. Халидә җырлый-җырлый бәйрәмгә багышланган лозунг яза.
Sure.
Халида, алда бик зур иштер бит, ә? Каясың, Фатима?
Һаман кайтып җитмәгән ахыры.
Кая, юл кирәк иде. Юккан җибәрдек.
Аңардан башка да бик яхшы йөрүп чыгарды Закир абый. Аш-су осталарыбыз җитәрлек.
Җитәрлек, беләм. Иштерә белүче дә кирәк. Бу бит сиңа үз иңдә үткәрелә торган 15-20 кешелек табын гына түгел. Бөтен колхозны сыйларга кирәк тә. Читтән нишаплы кунак килә. Хәер, кайтып та җитәр әле.
Кайтып җитәр җитүендә.
Нәрсә? Булдыра алмас дисеңме?
Шәрәф абияның ире турында күңелсез хәбәр алып кайтты бит.
Беләм. Бу бит Фатима өчен яңа хәбәр түгел инде.
Яңа түгел түгелендә. Хәзер иренең авыр яралы хәлдә шылганышта калганын үз күзе белән күреп кайткан кеше сөйләгәч, бөтенләй икенчеләнде.
Авыр әлбәттә. Ни хәл итәсең? Шулай да сугыш вакыты бәйрәме шул әле бу. Хәсрәтле кешеләребез дә күп. Шуның өчен дә бирешмәскә кирәк. Үз фронтыбызда җиңү бәйрәме бу безнең. Берәү дә күңелсезләнерлек булмасын. Хәсрәтле кешеләребез дә хәсрәтләрен онытып торырлык булсын.
Әнә үзе, Фатима җаным, гомерең озын икән. Сине сагынып тора идек.
Әйе, әйе. Миңа син бик кирәк идең. Я, озакладың син Каргалыда.
Үзебезне кунак иттеләр. Кешеләр белән дә шактый танышып кайттык.
Байрак безгә тиеш иде дигән булалардыр әле,
ә? Алай юк дип әйтеп тормыйлар.
Киләләрме?
Киләләр.
Ничәү?
Җидәү.
Хей! Тыйнаклык саклаган булалар. Күбрәк кирәк иде. Я, ярый, килүләре яхшы. Менә нәрсә, Фатима туган. Безгә кунакларны бик яхшы итеп каршы ала белергә дә, бик шәпләп кунак итә белергә дә кирәк инде.
Авылыбыз үзенелеке гадәтләрен бөтенләй онытып бетермәгәндер әле, Закир абый. Борчылма.
Йо, Фатима, алай дип кенә булмый. Менә нәрсә, син бөтен кампания вакытында алдынгыларның алдынгысы булдың. Менә хәзер тагын алдыбызда бик зур эш тора. Валлаһи урып җыю кампаниясын уздырудан да читен бу бәйрәм минем өчен. Тагын сиңа таянам инде үскәнем, коткар.
Син теләгән чук булдыра алмам, Закир абый.
Булдырырсың, булдырырсың, белмим мин мин сине.
Бәйрәм өчен күңелем сынык, Закир абый.
Беләм. Беләм үскәнем, беләм. Кемнең генә күңеле бөтен калды сиңа? Аңлыйсыңмы, Фатима? Бәйрәм генә түгел бу безгә. Демонстрация. Бөтен район җитәкчеләре килә. Казаннан да кунаклар чакырды. Безнең белән ярышучы Каргалы колхозының алдынгылары килә. Алар гына да түгел. Җитәкчеләребез миңа үзебезнең тирәдә артта калган колхозлардан да кунаклар чакырырга киңәш бирделәр. Алар да килә. Уңышларыбыз турында доклад тыңлату гына җитми. Намыслы хезмәт җимешләрен күзләре белән күрсеннәр, телләре белән татып карасыннар. Шуңа күрә безнең сыйларыбыз да сугыш вакыты сыйы диярлек кенә булмасын. Менә дигән булсын, сугыш вакытында да мөмкин икән дип китсеннәр. Күрәсеңме? Күңел ашу гына түгел бит бу безнең өчен. Менә Халидәләр сиңа булышыр.
Булдырыр бу, Фатима җаным. Колхозыбыз йөзе кызылы китерлек итмәбез.
Каюм! Караны малай, яшьләр мәҗлесе өчен син җавап бирерсең. Бер нинди баш-башлаклылык.
Кашан хур иткәнебез бар, Закир абый.
Әллә хур да әйтер идеңме?
Сынатмабыз, Закир абый. Закир абый, сине правенин да көтәле.
Киттем, ярый. Ансы мунсы җитмәсә әйтерсез, сорарсыз.
Каюм, кунакларның күңелен күтәрдек берәр номер әзерләдегезме?
Акаҗы, өр яңа бер ки бар. Ул чыры тагы.
Нинди ки?
Нәк менә Фатима апага атап чыгарылган дип белерсең.
Син кыландырырсың инде.
Валлаһи мин кыландырган нәрсә түгел.
Ярай, ярай, беләм мин сезне.
Әйтәм син, Фатима апа, мин чыгарган җыр түгел.
Каран арттырып җибәрмә, үпкәләрмен.
Әллә җырлап та күрсәтәсеңме? Сабыр итегез, иштерсез. Ирәр бит әсәр алана.
Фатима җаным. Беләм. Авыр сиңа. Беребезгә дә җиңел түгел.
Синең хәлең җиңелрәк, Халида. Хәйринең исән кайтуына синең өметтең зуррак. Аннан соң дөресен генә әйткәндә, син бит әле яратуның ни икәнен дә белмисең. Кыш чактагы мәхәббәт ул әлі яңығына шытып шыққан гүл кебек. Оны йылқып алсалар, ауыр бул әлбәттә. Ләкин оның орнына беренчесенә караганда да матуррак яңа гүл үсәла. Ә инде ул синең йөрәгеңә тамыр җәйеп, чәчәкләнеп өлгергән булса, аны йылқу җитенрәк. Йөрәгеңнез гәләм йылқылмый ул. Әгәр дә минем тишем генә сызласа, суырып ташлар идем дә, кутылыр идем. Йөрәгеңне ничек суырып ташларга кирәк?
Менә бу бәйрәм көннәрендә кеше белән бергә күңел ашарга тырыш. Шундый яхшы кешеләр бар. Онытырга тырыш.
Онытырга? Юк. Шуны бел, Халида. Әнием мине берәүдән дә ким яратмый. Ләкин йөрәгемә кагылырга мин аңа да ирек бирмим.
Бетте, бетте, Фатима җаным. Үзең миннән күбрәк беләсең. Киттем, эшемне карыйм. Ә син?
Ул яктан борчылма. Мин үземә тапшырылган эшне үтәрмен.
Ярый. Киттем алайса.
Нигә булай һөҗүм итәләр алар минем йөрәгемә? Мин белмәгән берәр нәрсә билгелеме әллә аларга? Ни өчен минем йөрәгемдәге буғаулап куйган хисләремне шкындырга телиләр алар? Юк.
Исәнмесез, Фатима?
Исәнмесез.
Сез ничектер борчулы?
Гаҗәп түгел.
Ике көннән китәм, Фатима.
Бөтен колхоз сезгә рәхмәт әйтеп кала. Бик күп булышлык иттегез безгә.
Рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт.
Фатима.
Ни әйтергә телисез?
Китәм. Ләкин күңелем бирдә кала.
Ул турыда әйтми китүегез яхшырак булыр иде.
Юк, әйтәм, Фатима. Үткәндәге җүләлекләрем өчен үкенеп йөрүем дә җитәрлек булды.
Бу турыда бер кисәккән идем инде мин сезне.
Хәтеремдә. Дошман буласыгыз килмәсә, ул вакытларны искә төшермәде идегез. Хәтеремдә. Ләкин барыбер әйтәм.
Басир турында Шәрәф алып кайткан күңелсез хәбәр мине үзгәрткән дип уйлыйсызмы? Ул минем өчен бер яңалык та алып кайтмады.
Сезгә шуны гына әйтәсем килә. Сез мине бөтенләй икенче кеше иттегез.
Гаҗәп, ни белән?
Үзегез белән, бөтен торышыгыз, хәрәкәтләрегез, җаныгыз, йөрәгегез белән, миңа әйткән һәм әйтми калдырган сүзләрегез белән. Мин хәзер дөньяда минем өчен дә чын мәхәббәт барлыгына ышандым. Ә чын мәхәббәт белән сөяргә мөмкин булган кеше минем өчен бер генә. Ә ул бер кеше сез, Фатима.
Ни өчен сез мине болай газапларга телисез, Фәрит?
Мин сезне газапларга теләмим, Фатима. Фәкать сезнең бәхетле булуыгызны телим мин.
Мине үзегезне мәхәббәтегез белән бәхетле итәрмен дип уйлыйсызмы?
Фатима, мин сезне беләм. Сез Басирны чын сөю белән сөясез. Һәм аның кайтачагына ышанып тирән, көчле өмет белән яшисез. Әгәр өметегез акланса, бәхтегез кире кайтса, мин бәхетсез булырга дариса. Ләкин шуны әйтергә телим. Әгәр дә бер көн сезне өметегез алдаса, тирән бәхетсезлеккә төшсәгез, шул чагында дөньяда сезне бар кештән дә артык күреп сөюче Фәрит барлыгын онытмагыз.
Тәкки шактыгыз.
Ни сөйлисез, Фатима?
Шәбәләндем шул.
Мин сезне аңламыйм, Фатима.
Фәрит, йөрәгемне төбенә шаклашәргә мәҗбүр итәсез мине.
Ачыгыз, Фатима. Мин бар шуңа гына мохтаҗ.
Зан сизәсез. Ие, йөрәгемнең кай җирендәдер мине сезгә якын тотарга запланучы бер кичкенә шайтан калдыгы яши. Сез шуны тоясыз.
Шайтан димәгез, Фатима.
Шайтан, ләкин сез аңа ышанмагыз. Ул бик зәгыйф, бик кичкенә. Минем Басирга булган мәхәббәтем астында тәмам изелгән. Беткән ул. Ул бер вакытта да яңадан кичле хәленә кайтачак түгел. Шуны да аңламыйсызмыни сез?
Аңларга теләмим, Фатима. Сез ул шайтаннан качмагыз, курыкмагыз.
Мине дә, үзегезне дә газапламагыз, Фәрит. Басир минем йөрәгемдә мәңге тере. Бу нинди җыр? жыр жырлыйсың син?
Валлахи мен шығарған жыр түгіл, Фатима апа.
Жырла баштан.
Жырға салып Фатиме бәрім Фатимам. Жыр сүйіші дусларым артымнан. Бик жырақ жырақ жерлерден. Үшіндәгі иллерден үзбіп сәлем сиңа қартыңа.
Фатима апа, тағы бір жыр бар.
Жырлап бітір, қойым. Тезірек жырлап бітір.
Қайтамай қалсам, тұпырақ болсам, бәсіл бол. Жылаға болма, Фатимам, батыр бол. Туған елден күш алырсын. Миңа тең достар табарсын. Мен жыр болып сиңа қайтамын.
Қойым, қойдан ішіттің сен бұ жырны?
Шәрәп абай фронттан іштіп қайтқан. Оны дұшман тыңында қалып, партизан болып жүрген біздің бір офицер шығарған дей. Қорел Фатима апа, әлләу шыннапты бос ер абай мекен,
ә? Әйе, ол, қойым жаным, ол, Исен, Халида, бағырым.
Нәрсе?
Ол Исен, ол Исен.
Тоқта, кім?
Басыр, басыр Исен, іштесімі? Басырым, менім сүйікті қартым Исен.
Қайдан ішітті?
Шәрәф ішітіп қойтқан.
Шәрәф? Тоқта әлі сен ақылыңда мы?
Шашмейм.
Тоқта, тоқта ол бет.
Йоқ, шашмейм, Халида бәрім, шашмейм. Ие, Шәрәф оны өлген бұлырға тейіш дейді. Басыр тұңда башқа бір неге білмейм дейді. Әуізі шынды шатылықты қабар ап байтқан. Міне жүлдер. Ел Исен, Исен, іштесің мі, Халида? Басырым Исен. Закир абай, жаным, ол Исен.
Бек шәп, бәйрәміміз көңілірек болыр болай болғаш.
Әлбәтті. Фәрит, тұқта, тұқта. Нәрсе деп кін айтим сұрмен сеңа. Мен сені қунаққа шақырам, Фәрит. Суғыш біткәш, басыр қатқаш, келірсің бі. Ие, келірсің бе?
Келірге тұрышырмын.
Ләкен елгіз түгіл, іптәшің білән екен деп, яғни хатының білән.
Аңлайым.
Ие, бәйрәмі біз нешлісің біздің?
Бәйрәм? Тыныш бұл, Закир абай. О, шынды бәйрәм ясы мен қазірс. Тыныш уақытта да көрілмеген бәйрәм болыр ол. Ғымыр бойына сағынып сүйлердік болыр. Әйдәгіз іптәшілер.
Үлсәм да жиңелмән, мәхәббәт ішті салқын өлімдән. Үлсәм да жиңелмән, мәхәббәт ішті салқын өлімдән.
Жәйге матур кейш. Яңағына қаранғыланып килә. Колхоз правлений салды халық білән тулы. Шейхулла қарт, Мәрғубәбі, Ғазима әм башқа колхозшылар, қартлар, хатын-қызлар, армиядан қайтқан күшілер. Колхоз армиядан қайтушыларын үкіті.
Қайым, қайым, қаршысын ашып, қаршысына. Сажин, сажин, жүріш ма, жүріш ма. Қайым, зәйтунаны шақыр, зәйтунаны, зәйтунаны. Итәрі қысылға.
Әрі, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә, қайым, әйтә,
Фәрит? Ұнытмаған екен. Аның бізді болып кетуіне 2 ел тула болайын да. Қай ауызы?
Сәлем Алмалы қалқасына. Исән Закир абай.
Фәрит шыл. Әйдік, әйдік. Өзің исән сауымы?
Ғазима Паниқәл. Аңында үш нормы үшлейсім әлісін?
Өзі қайтқаш жүзіне тапсырымын деген едім бә. Қайдай болып қалған көресің. Мұна өзіне қайтты. Бары бұл екі нормада үш нормы
ең. Яқшы қалетіні ташларға ярамай. Нихал Мәрғуб әбі, исән мі?
Аллаға шүкір, өзің исән сауында келдің мі? Бігі сәнлік.
Шайхулла баба, Нихал.
Сен мұны әлі бұғаным. Өзің исән сау мі?
Е, малайлар қайтама.
Қайттылар, қайттылар. Әне, екісі де мұны әдеген етіп, ұрдинлар, медаллар тағып қайттылар. Тек мұны әнім, бір ұнығымдан мұна қабар ел. Сауы геройымнан.
О, қойу! Мұны әдеген егіт болғап кеткенсін бітсен. Нихал?
Зимірте білгіне!
Аха, қара сен әне? Аккордеон.
Абы янып қайтқан бөлек. Өзіміздің кеге ойнатамыз, неміз қарбынан.
Шәп, шәп, шәп. Нәрсе, бәйрәміз ұмғысызды.
Армейдан тағын яңа кішілеріміз қайта. Оларды қаршы алырға жиынамыз.
Е? Ненде яңалық барыз барсын?
Әлі тағы. Өзге көрінірлік, өзге істен ең кібік.
Фәрит абай, қарале.
Оха. Еліптір ішісті бар. Әбу көзе көрдіңдік яңалық түгіл міне?
Әйі шық, сен кеткенде бұл біздің пландағына қаралайды бетәлі. Барып шықты бейт. Е, өзіңді Нихал.
Сіздер алған материалларын егесінде диссертация яздым.
Ай-хай, біздің тұрдағына яздым болар ма екен?
Профессорлар бек қызықсындылар.
Алай болса, Фаридус, сен біздің бұлтырғы, бейілгі көрсеткішілер білінді, яқшыла бірақ танышып қоралы.
Әлбәтті танышқа шақмын. Шоның үшін келдім де.
Исәмісіз, Фарид абай?
Халиде, Исәмі. Қайдасың сенің Фатимам?
Фатиманы сенден бігірек өзі біз күрдәбіз де. Міне қойтып жетау бейәлі.
Әйтмейінде, ең керек уақытта үйде жоқ. Білесің мі, оның басыры қайтуын күтеміз бей. Басырын күтеміз. Тыңғысыз кіші бейт ол. Шуашстандағы атақлы колхоздарының тәжірибелері білен танышып қайтасып келедіп көзді ашырмағаш, шонда жіберген еді. Телеграмы да бердің енді өзіне. Міне қайтып жетіне бей. Басыр білен қайыры қайтырға тиеш.
Ақ шулай міне.
Е, яры, сіз таралмағыз.
Фатимасы да қайтып жете алмады енді.
Ғазим апа, Ғазим апа, келеді кем? Ғазим апа, нешілем екен ә? Бек иялан бет. Қалық алдында қайыры білен нешік көрішір ме?
Таптың қатырек жүлер, егірек қайтып жетсінлер деген.
Қайттылар, қайттылар.
Қайттылар дейм, қайттылар дейм, қор, басы құзырын арғызға.
Айтай, айтай, айтай.
Кешлерге білмейін әйдің дейді.
Әйтмәдейінді, сабыр түбі дегендей, сары қалтын дегендей дүріс екен. Нехан қайым үшкеді.
Мұнда алып келер едің өзім. Яныма да барырлық түгіл сырып алдылар. Бізде көрір едік. Құнақ құлымда кетер еді.
Көрірсіз әлі. Қазір бәрі бір рәті шиғаты ек, медалларына ғына қорамасам дегенде қорар жүріп қалдырмаған. Иратны өзің білесің дегенде юлбейіна сүйлі-сүйлі есіртіп біттіргендер еді. Қанышы да, таныш түгілі де, салаларда кетірелі, салаларда кетірелі. Ол мәзгін амандасын жуаш сәләқи кеге әйленіп қайтқан. Бәрісіңіне де кері қағалмады. Елі қойтқаш көз көрелі дегендей, бір жылға тыймады бенді өзі.
Исәмісіз, алмалыла.
Исәмісіз, исәмісіз.
Халима ахирет, негелешті сатасың енді әйді қойтық тезірек.
Эй, онысына ғана қалғашына үлгірбіз сәлем ахирет.
Нишләп безне килер кайтмыйлар инде?
Кайталар. Хәзер,
хәзер. Әйдә, әйдә, әйдә. Бу тинкәмә тиюләреңне салахыйга кайткач әйтәмәк мин синең. Әйдә.
Ярап торалы. Гази ма афина җаным әйтүен шул булыр. Мин киттем балаларым белән кунакка менә килә.
Ярый, ярый.
Мәр бу бәби. Син дә улларымны корыта алып. Яхшы яхшы килерсез. Алла бистап мине дигән ярар, ярар.
Айо, айо, киләде, кит, сүз әйтәм.
Уф. Басыр кайткан дип торам.
Фатима, Фатима жаным, әлгердің бит, Фатима.
Бізікләрі көргенлер ме?
Көргенлер, қазір қойдып жетелер де.
Басырында көргенлер ме?
Онсын айырып әйтмәділер, бары да шында біргәдір енді. Қорәлі, Фатима жаным, қалық алдында қайыры білән неші көрішір мүн екен, ей олам.
Ей, ұз қәлім қәл, Халида кәй, тұтмәлі мені, зинар.
Закир әбі, Закир әбі, Фатима қойтты.
Фатима барына да үлгір ауы, молодец, бек шап болды.
Қайттылар, өне қайттылар,
қайттылар. Тәртіп, досыңыз ұрын арғызға. Қой, әне, әне қайыры, өлем.
Басыр, айтмас инде.
Айтмас дейсің мі?
Айе, аңа бұ шатлықны көру насып болмады. Дүнияда суғыштан туймаған ертқышлар бар әлі. Суғышны яңарту турында қиялланушы шакаллар бар.
Не деген сөзің бұ?
Мен басырны көмеп қайтты.
Көмеп?
Әйе, шетел жерində көмеп қалдырға тұр келді.
Хайри, жаным, неге қалдырып қайттың оны?
Басыр, басыр, Хайри.
Исән ме, Фатима?
Исән ме, Хайри. Басыр қайда, Хайри?
Оның орнына мен ятып қалған болсам, жеңілірек болар еді.
Не сөйлейсің сен, Хайри?
Мен сиңаның сыңғы сәлемін ғана алып қайта алдым, Фатима.
Әйт, ашық етіп әйт.
Мен аны көмек қайттым, Фатима.
Ялған. Йоқ, йоқ, ялған. Мен аның телеграммасы.
Әйе. Ләкин юлға шығарға тұрғанда фашист қалдықларыны пышмақтан атып өтірділер.
Өттірділер?
Қайтмей қалсам, туфрақ болсам, бәхіл бұл. Йылақ болма, Фатимам, батыр бұл. Йоқ-йоқ, мен йыламын. Йоқ-йоқ, мен йыламын. Йоқ-йоқ, мен йыламын.
Фатима, үскенім, сабыр бол.
Закир абый.
Аңлайм, үскенім, аңлайм.
Басыр юк бит. Закир абай, юк битинди басы.
Сабыр Фатима, сабыр. Билем. Авыр.
Ләкин тынышлық үшін күреш дәвам итә.
Әйе, күреш дәвам итә.
Сез күрнекле язучыбыз Мирсая Мир әсәре буенча эшләнгән Тормыш җыры радиоспектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Кәшифә Тумашева, ә радио өчен аны 1958 елда Вакил Закиров язып алган. Музыка авторы композитор Җәүдәт Фәйзи. Рольләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Фатима Фатима Ильская, Басыр, Дилюс Ильясов, Халидә, Мәрзия Миңлебаева, Фәрит, Камал Шинче, Закир, Галина Друков, Шайхулла Бабай, Касым Шамил, Мәргүбә, Гөлсем Болгарская, Галимә, Гөлсем Камыская, Хайри, Ибрагим Гафуров, Каюм, Зифа Басырова, Хәдичә, Мәрйәм Сулева, Газимә, Асия Харисова, Сәлимә, Фатима Камалова. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Раил Садры һәм Талгат Хаматшин бергәләп әзерләделәр. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.